Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
Bertel, nu skal du høre et klip.
Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives.
Du er historiker, og sådan nogle, de ser jo tilbage på den strækning, vi allerede har tilbagelagt, ikke? Jo, citatet vi hørte lige før, det var fra introen til den film, der hedder Plan 9 from Outer Space. Det er en kultfilm fra 1957, og den skulle angiveligt være en af de værste film, der nogensinde er lavet. Og det er, skulle jeg hilse at sige, også en dystopisk forestilling. Hvor tror du, rejsen går hen? Hvordan tror du, det er her, hvor vi er i Danmark om 50 eller 100 år?
Jeg tror, at Danmark om 50 år vil være et sted uden nød og sygdom, og hvor vi alle sammen vil komme hinanden meget mere ved og formå at udnytte teknologien til menneskets fordel og i det hele taget være meget mere sammen og få alle vores drømme opfyldt.
Det lyder godt. Nå, men det er et andet citat, jeg vil tage udgangspunkt i. For i maj måned, der læste jeg i Information, sociologen Michael Hvid Jacobsen, der i et interview blev citeret for at sige, at det seneste århundredes fejlslagne sociale eksperimenter har givet utopien trange kår. Men nu spirer den lige så stille igen. Nu gælder det bare om at drømme derudad. Jorden er nemlig mere gødet end nogensinde for utopisk tænkning. Og det fik mig til at tænke over, hvordan forskningen må beskæftige sig med fremtiden og de billeder og forestillinger, vi gør os af den. Mismod og store udfordringer er der nok af. Så jeg tænker, at der er brug for visioner og idéer om, hvordan vi bedst gør tingene på andre måder, end vi gør i dag. Så hvad kan forskningen sige om, hvad der i en given tid gør, at den slags pipler frem og måske slår rod? Hvad er det, der bestemmer, hvilken optik på fremtiden, der dominerer i en given periode? Den sortsynede eller den optimistiske og visionære? Kraniebrud handler om utopier og andre fremtidsforestillinger. Velkommen til. Ja, og min gæst er Bertel Nygaard, historiker og lektor ved Aarhus Universitet. Velkommen her i Kraniebrud-studiet.
Tak skal du have.
Nu har jeg interviewet dig før, og du har skrevet om håb, og derfor er du heller ikke helt fejlanbragt i det her studie i dag. Nu skal det handle om at se fremad og se på, hvordan man har set på fremtiden før. Er du med på den?
Den er jeg med på.
Vi er alle sammen interesserede i fremtiden, for det er der, du og jeg skal tilbringe resten af vores liv, Bertel. Sådan hørte vi ham sige. Sådan har man vel egentlig altid haft det til alle tider, har man ikke?
Jo, man kan sige, at selvfølgelig er fremtiden derfor, vi skal tilbringe noget tid sammen. Du og jeg, og i øvrigt alle de andre. Sådan er det jo i selve sin natur. Men folk har forholdt sig forskelligt til fremtiden i forskellige situationer, i forskellige livssituationer, i forskellige epoker af historien. Og det kan vi jo lære af. Og vi kan lære at forstå vores egen måde at gå til fremtiden på bedre ved at studere, hvordan andre mennesker har gjort det anderledes. Vi kan lære, at man kunne gøre det anderledes, og at vi kunne, og at vi i dag også kunne forestille os fremtiden anderledes, end vi umiddelbart er tilbøjelige til.
Og når man så interviewer sådan en fortidsforsker, som en historiker som dig, så er det jo fristende at forestille sig, at man med historievidenskaben sådan kan lave nogle pejlepunkter tilbage i tiden, og ved så at se tilbage og tegne sigtelinjer, også kan bruge fortiden til, så at sige, at forudsige fremtiden. Gør historikere aldrig det?
Meget sjældent, fordi hvis der er én ting, vi faktisk kan lære af historien, så er det, at vi ikke rigtig kan lære noget af historien. Det vi studerer som historiker, er jo i virkeligheden altid den konkrete historie. Det er jo altid der, hvor mennesker lever deres liv i konkrete omstændigheder og henter betydning i deres konkrete omstændigheder. Og de konkrete omstændigheder, de er forskellige. Og det kan vi lære. Det kan vi lære at forholde os til. Og selvfølgelig er der mønstre i de måder, folk reagerer på. Det er derfor, vi kan tale om fredsperioder og krigsperioder, hvordan folk reagerer, når der er hungersnød eller social revolution eller sådan noget. De mønstre kan vi lære noget af. Og vi kan lære at forebygge, og vi kan lære at få det bedste ud af dem, når de er her alligevel. På den måde kan man lære af historien. Men man kan ikke som sådan forudse fremtidens gang, fordi at fremtiden er en, vi selv er med til at skabe. Og det er jo i virkeligheden noget af det, vi kan lære af historien. Det er, at mennesker også hele tiden er med til at få indflydelse på, hvordan udviklingen foregår. Der er nok nogle udviklingstræk, som peger i en bestemt retning, nogle muligheder, der byder sig til, men resten er jo sådan set op til, hvad mennesker i nutid og fremtid vil foretage sig.
Men hvordan ser du og andre historikere så på fremtiden normalt?
Ja, der er nok nogle af mine kolleger, som vil sige, at fremtiden er ikke noget, vi beskæftiger os med. Men jeg vil jo sige både til dem og til alle andre, at i virkeligheden så er der meget mere fremtid i fortiden, end der er i vores lille, pobre nutid lige her og nu.
Hvordan det?
Fordi at mennesker jo til alle tider har handlet og tænkt fremad. Vi håber på at få vores projekter indfriet, og vi håber på, at det, vi går efter, vil blive til virkelighed, uanset om det er at komme i tørvejr for regnen, eller det er at lave verden om. Og den slags projekter har der jo været en milliard af i fortiden. Og de fleste af de her projekter er jo så ikke blevet til virkelighed. Altså det er jo ikke sådan, at drømmene er blevet til virkelighed. Men de har alligevel haft en effekt på, hvordan folk har handlet og følt og tænkt, og dermed været med til at skabe en historie, der udformede sig i praksis anderledes, end de lige havde forestillet sig.
Så det giver god mening for dig som historiker at se på fremtiden og forestillingerne om fremtiden som faktorer, der har motiveret folk i deres samtid.
Absolut ja, og det er jo i virkeligheden noget af det, der er med til at gøre, at vi betragter fortiden ikke bare som et sæt af kendsgerninger, men også som noget, der egentlig er historisk, det vil sige, dengang var ved at blive skabt, og som man endnu ikke havde facitlisten til, ligesom vi kan tro, at vi har i dag.
Og du har også skrevet, eller du har arbejdet med det her med fremtidsdrømme, og skrevet en historiebog om håb.
Ja, det er rigtigt. Og det er jo netop det, der er omdrejningspunktet for den her bog, det er grundtanken om, at vi er endnu aldrig helt færdige med at leve vores liv, og det er noget, vi kan se i forskellige former i op igennem historien, og at vi kan lære af det som nutidsmennesker ved at studere folk, der håber anderledes under anderledes omstændigheder end vores egen.
Nu kan man sige, at der er to følelser, som knytter sig til fremtiden. Der er frygten, og der er håbet. Og på samme måde så findes der to forskellige genre inden for fremtidsfantasierne, utopien og dystopien. Hvad tænker du om det her med, at den ene følelse, altså frygten, kan være fremherskende i en periode, og så erstattes af den anden håbet i en anden periode? På samme måde som vi kan være optaget af utopier i et årti, og så dystopier det næste?
Jamen altså, det er jo alt sammen op til, hvad man forventer, og hvad man finder troværdigt i den enkelte periode. Altså, i nogle perioder af historien har man været meget optaget af, hvordan der var gang i udviklinger, som så ud til at føre noget bedre med sig. Og det er jo håbefulde perioder, altså de kan være korte eller lange, og de håb kan jo så knytte sig til for eksempel sygdomsbekæmpelse, eller hvis vi bare massevaccinerer befolkningen, jamen så kan vi blive af med dødbringende sygdom som tuberkulose eller malaria eller hvad det nu kunne være. Og det er jo med til at skabe håb i nogle perioder. I andre perioder, og nogle gange er det de samme perioder jo, hvor man i andre henseender kan have grund til at frygte for atomkrig, eller forurening, eller klimaforandringer, eller alle mulige andre fænomener, som vi har god grund til at frygte meget ofte. Hvis man ser nærmere efter, så gnider håbet og frygten sig meget ofte op af hinanden, og man kan se, at de store håb, altså håbene om gennemgribende forandring, ikke bare er nogen, der opstår i hovederne på folk. Fordi vi er faktisk ikke så dygtige. Vi håber hele tiden, men vi er faktisk ikke så dygtige til at håbe. Vi er ikke så dygtige til at håbe på noget, der egentlig er meget anderledes end det, vi allerede kender til. Og de udviklinger, vi allerede kender til. Så når vi bliver smidt ind i omstændigheder, som er uventede, og så kan vi blive tvunget til at tænke nyt og håbe nyt. Og det er også derfor, at nogle af de store sådan håb om verdens radikale forbedring, de er jo affødt af store verdenskrige, eller affødt af store epidemier, eller hungersnød osv. Der, hvor samfundet skal til at finde tilbage til sin nye form, opstår der alle mulige håb om, hvordan den form så må blive.
Og vi skal især tale om den fremtid, eller de fremtider, vi faktisk håber på, bliver til noget, og ikke den slags utopier, som bare er et Fata Morgana eller en luftspejling, som man godt ved aldrig bliver virkelig. Men vi begynder alligevel med de første utopier. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag har jeg besøg af Bertel Nygaard, der er historiker ved Aarhus Universitet, og vi taler om utopier og andre fremtidsforestillinger, og hvordan de har forandret sig op gennem historien her i vores vestlige civilisation. Bertel, lad os begynde med det her med utopierne. Hvornår kommer egentlig den første fremtidsdrøm, du sådan kan komme i tanke om?
Den kommer i den sene fase af det, man kalder oplysningstiden, altså i anden halvdel af 1700-tallet, hvor man begynder at tænke historisk udvikling på en ny måde. Og det første sådan store, klassiske, koncentrerede udtryk for en fremtidsutopi, det er en fortælling af en fransk forfatter, der hedder Louis-Sébastien Mercier, der skrev en fortælling, der hedder År 2440. Og den handlede om hans egen hjemby, Paris, og skildrede så, hvordan Paris i helt ned til små detaljer, var blevet forbedret. Det var blevet et meget bedre sted at være, fordi alle de elendigheder, der hjemsøgte Paris her i 1770, da han udgav den her roman, jamen de var udbedret i det her nye, perfekte samfund, der kun lå ganske få hundrede år ude i fremtiden. Og man havde fået sådan et perfekt samfund af oplyste, lærte individer, der sad og skrev lærte ting til hinanden. Og når vi ser det i bakspejlet, så kan vi jo også godt se, at den her fremtidsvision er jo håbløst bedaget. Altså, den er jo så nært knyttet til den kontekst, den er opstået i. Fordi det ideal, der er for Mercier i den her fortælling, det er jo at realisere det, der allerede var idealet i oplysningstiden, eller blandt de intellektuelle i oplysningstiden, ikke? Som mente, at den måde, de opfattede verden på, jo selvfølgelig var den bedst tænkelige, og derfor måtte alle mennesker blive ligesom dem.
Men han gjorde, hvad han kunne. Han forsøgte at fremmane en bedre verden. Hvad var det, der fik ham til det, tror du?
Jamen, grundlæggende det, der altid får os til at håbe og drømme om noget, der er bedre, nemlig alt det, vi står og mangler. Fordi håb og drømme, de nærer sig mangler. Det er det, vi føler grund til at savne, som vi håber på. Og det kan være alt fra en is i hinden fra iskiosken, og så til fred i verden, eller en endelig vaccine mod alle sygdomme. Og manglen er altid håbets mørke bagside, ikke? Og er altid det, der stimulerer os til at håbe nyt. Fordi hvis vi bare sætter os ned og tænker os om, så er vi simpelthen ikke fantasifulde nok til at tænke frit og håbe. Nej, det, der får os til at håbe på noget, der faktisk kunne tænke sig at være lidt anderledes, det er vores opfattelse af, hvad vi står og mangler, og egentlig godt kunne tænke os at få udbedret.
Og det var så ham, Mercier, franskmanden, ja, tilbage i slutningen af 1700-tallet, siger du, eller midten af 1700-tallet. Hvad var der før? Hvordan så fremtidshåbene, eller de fantasier, man kunne gøre sig, hvis vi skal forlade det her sådan lidt mere virkelighedsbundne?
Altså for enkelt mennesket har de jo tit set ens ud. Det handler om at tilfredsstille den værste sult og de mest basale menneskelige behov. Det kan man jo se på tværs af historien. Men hvis vi ser det i det store billede, altså hvor meget man kunne håbe på at få på et anderledes samfund osv., jamen så har de forhåbninger før slutningen af 1700-tallet typisk været knyttet til andre steder. Vores moderne begreb om utopi er jo i virkeligheden et kunstord, der bliver opfundet af den engelske skribent Thomas More til romanen Utopia i 1516. Utopia er et ord, han fandt på ved at kombinere to eksisterende sammensatte ord, nemlig øvtopia, det lykkelige sted, og utopia, som er det sted, som ikke findes eller ikke stedet. Så vores moderne begreb om utopi betyder bogstaveligt talt det sted, som er det lykkelige sted, men som ikke eksisterer. Og den, altså han henlagde jo så sit utopia til det indre af det nyopdagede amerikanske kontinent, fordi det var med til at stimulere fantasien om, at der kunne være noget anderledes derovre. Man havde ikke været inde og udforske det her amerikanske kontinent endnu, men inde i det amerikanske kontinent ville der måske kunne tænkes et lille ørige, hvor man havde løst alle de problemer, der så tilfældigvis hjemsøgte Thomas Mores egen samtid her i starten af 1500-tallet. Det er sådan noget som krig og fattigdom og vold og undertrykkelse osv. Og nøglen til det hele så Thomas More, eller også kan man sige, at han lader en af sine litterære figurer gøre det, fordi det kunne godt være farligt at tænke for anderledes her i 1500-tallet. Men han lader altså en af sine litterære figurer fortælle om det her samfund, hvor man har afskaffet privatejendom. Fordi privatejendom og alle de interesser, der knytter sig til det, at nogen har opsamlet en masse, som de ejer og har brug for at beskytte, og de vil have mere og mere og mere, jamen det er det, der får dem til at slås indbyrdes. Så forestiller han sig så det her perfekte samfund, og han forestiller sig det og beskriver det i detaljer, altså ned til klædedragten og måder, man finder sin livspartner på, og der er meget, altså efter 1500-tals standarder, meget sådan frisindede måder at forestille sig ægteskabet på, ikke som arrangerede ægteskaber, men simpelthen som et nyt ægteskab, man får lov til at se hinanden an. Altså vordende ægtefæller skal klæde sig af foran hinanden i store flokke, så man ligesom kan se, hvad det er, man går ind til. Altså man kan sige, og det er jo noget af det, der er ved de klassiske utopier, det er, at de jo i virkeligheden, de er jo udtænkt en gang for alle af det her geni, som ligesom finder løsningen på alle verdens under, og så beskriver, hvordan vi kunne få en meget bedre verden, hvis vi bare fjernede de og de under. Og det, som de klassiske utopier fra Thomas More og frem, de så så at sige mangler, det er jo i virkeligheden det demokratiske perspektiv. Altså det er fornemmelsen af, at fremtiden er en, fremtiden eller det anderledes samfund, er en, som vi alle sammen skal være med til at skabe. Fordi der står ingenting i Thomas Mores Utopia om, hvordan de mennesker, der lever i Utopia, har været med til at skabe Utopia, eller hvordan de indvilger i at leve i det her samfund. Så det er jo et lige så diktatorisk og tyrannisk samfund, i virkeligheden, som det Thomas More selv lever i. Man har bare afskaffet privatejendommen og dermed nogle incitamenter til at bekrige hinanden.
Og nu, dengang man havde et mere statisk samfund, i tiden før oplysningstiden måske især, da kirke og adel og borgerskab havde magten, der ventede de fleste vel også på så det, man kunne kalde en himmelsk utopi i efterlivet.
Ja. Og man kan sige, der hvor man kunne finde en fremtid, det der kunne minde om vores forestilling om fremtidsutopien i den verden, ville netop være i det punkt, hvor som jo står beskrevet i Bibelen, der hvor Herren vil vende tilbage for at forjage Satan fra denne verden, eller alt det sataniske fra denne verden. Der hvor Jesus vender tilbage, ikke, for at redde os alle sammen. Eller nogen af os. Og det er jo et løfte om, hvad der må komme. Og det er jo karakteristisk for de her førmoderne eller tidlig moderne mennesker, at de forholder sig selvfølgelig til forandring, fordi mennesker har altid levet med forandring. Men der, hvor de henter deres normer og deres værdier, det er aldrig i forestilling om, hvordan menneskerne kunne forandre verden til noget bedre eller i fornuften. Det er altid enten i fortiden, i traditionen, eller også er det i Bibelen eller i de andre religiøse skrifter. Så hvis man skulle forestille sig en forandring, noget der skulle komme og ændre noget nu og her, jamen så skulle det altså være det, der hvor denne verdens lidelser egentlig skulle høre op. Og det har der jo også været bevægelser egentlig på i nogenlunde samme periode som Thomas Mores Utopia, var der jo også bevægelser, som forsøgte at indstifte de her anderledes nye samfund. Altså ud fra argumentationen om, at nu var det menigmands tur. Nu havde adelen og kongen og alle de fine og de rige og de velbeslåede præster, de havde levet af os og bestemt over os længe nok. Nu var det den menigmands tur. Og så var der nogle steder, hvor de altså indførte små lokale styre, hvor de gjorde ligesom der stod i Bibelen, at den oprindelige kristelige menighed havde gjort, de havde haft ejendom i fællesskab.
Og de her små samfund kunne så ikke eksistere i længere tid, eller opretholde deres eksistens og vinde indpas eller udbredelse?
Ja, man kan sige, at de havde ikke mange muligheder for at få deres budskab udbredt til verden, og de havde heller ikke militære ressourcer til at modstå de ret kraftige angreb, der blev rettet imod dem. Så det endte jo blodigt.
Og du har også fortalt, at der på det tidspunkt var kætterske bevægelser, som så at sige stod for den her alternative fremtidstænkning, og i visse tilfælde forsøgte også at gennemføre den.
Ja, man kan jo sige, der ligger jo i mange steder i Bibelen jo også ressourcer til at tænke kritisk om det samfund, man lever i. Altså, og fordi de idealer, der ligger i del af kristendommen, er jo sådan nogle idealer om, at vi skal leve samdrægtigt og i lighed og i et sluttet fællesskab, og egoistiske interesser i virkeligheden er det onde. Og man kan så sige, at at de lærte præster mestendels, altså dem, der har haft forstand på teologi, jo også mestendels har været i statens tjeneste, og har ligesom forklaret den jævne befolkning, at det her er jo selvfølgelig ikke noget, der skal tages bogstaveligt, det der står i Bibelen. Vel, det er jo sådan, det er noget, du skal vente med til, til den anden verden, ikke? Til efter din død, så skal det nok komme til dig, hvis du ellers opfører dig ordentligt og adlyder og gør din pligt i den her verden. Men der har hele tiden været kætterske sekter og grupperinger, som har udlagt Bibelen anderledes, læst den anderledes, taget det bogstaveligt. Det her med, at Herren skal gribe ind og dømme alle de satans egoister bort fra den her verden.
Og nu kan man så tale om, at dem, der sad på magten og ejendommen dengang, altså kirken og adelen og borgerskabet, ja, de havde så også magtmidlerne til at holde de her bevægelser ude, men på et tidspunkt så kommer der sådan en udviklingsoptimisme og måske også mere realisme i et perspektiv om at udvikle det samfund, de samfund, vi levede i dengang. Hvad er det, der får det til at bryde igennem?
Noget af det er jo drevet af opdagelsen af den nye verden, altså det, at man udforsker verden, man opdager det amerikanske kontinent, og det er jo alt det her er jo alt sammen set fra et europæisk perspektiv, ikke? Og så begynder man at udnytte den her nye verden. Man begynder at producere i den, man begynder at hente sit overskud fra den, og man begynder også at se, altså snart man får en vækst i samfundet, altså en økonomisk vækst i samfundet, som man ikke har oplevet før, og kan brødføde mange flere mennesker, end man kunne før, og samtidig får opbygget mere eller mindre stabile, stærke stater, der er i stand til at have udøvet herredømme over ret store befolkningsgrupper, jamen så er man faktisk i gang med at fjerne sig fra et oprindeligt naturgrundlag. Og man begynder at forstå historien simpelthen anderledes end før. Hvor langt op i, selv op i første halvdel af 1700-tallet, var man tilbøjelig til at forstå historien som sådan en ressource af erfaringer, der var opbygget ligesom på et og samme grundlag hele tiden. Så snart vi var i denne verden, jamen så betød det med skiftende kontekster ikke så meget. Det kan godt være, man godt vidste, de havde været der, men det betød ikke så meget, så man vurderede, hvad skulle den gode konge gøre, hvad skulle den dårlige konge gøre, ud fra eksempler i fortiden.
Så man kunne simpelthen gå ud fra, at man kunne hente eksempler. Altså dengang kunne man i den forstand lære noget af historien og bruge den direkte, kalkere den over på fremtiden.
Uden oversættelse kunne man egentlig overføre eksempler fra fortiden til nutiden og direkte lære af dem. Og den altså, trang til at gøre det lever jo den dag i dag, kan man sige. Men det, som 1700-tallet så i lidt længere perspektiv fører med sig, det er en ny opfattelse af, at samfundene har udviklet sig fra primitive til langt mere komplekse og større enheder. Og det er altså med til at drive en forestilling om, at udviklingen, den udvikling hen imod det stadig bedre og mere perfekte, den kan vi drive videre endnu.
Du lytter til Radio 4. Og her i Kraniebrud taler vi om utopier og fremtidsforestillinger, og hvordan de har ændret sig igennem historien. Jeg har besøg af historikeren Bertel Nygaard. Jeg hedder Mikkel Krause, og nu skal vi frem i udviklingens løb og forlade oplysningstiden. Det tager for alvor fart og bliver til sådan en forestilling om ligefrem at kunne skabe samfund og forme det i tiden op til og under den franske revolution. Hvad er det, der fødes der?
Ja, man kan sige, at på en måde så ligger den franske revolution jo i forlængelse af oplysningstænkningen om, at vi kan gøre verden til et bedre sted. Men ham forfatteren Maché, som vi talte om før, det er jo karakteristisk, at han i 1770 forestillede sig, at det gode samfund, han så for sig udvikle sig i hans hjemby Paris, jamen det ville tage adskillige 100 år om at blive til virkelighed. Det ville være en lang og sej og gradvis proces, og så vil det gode ellers komme. Men så får man jo den franske revolution fra 1789 og frem, og der er jo ikke nogen, der går ind i den franske revolution med store forkromede idéer om, hvor anderledes et nyt samfund man vil have. Nej, der er folk, der kaster sig ind i den her kamp om magten på baggrund af, hvad de ser sig berettiget til i den situation, de allerede lever i. Hvad har de grund til at forvente nu her? Det er i det øjeblik, de så opdager, at deres umiddelbare forventninger, de kunne ikke indfries, borgerskabet, der ville have mere magt, kunne ikke lige nødvendigvis få den magt, og hvis de fik magten, så kunne de ikke nødvendigvis holde almuen, altså de lavere klasser, væk fra den magt med de samme begrundelser. Når man først har sådan en proces, hvor det bliver åbent, hvor magt, den gamle magt ligesom bliver til et tomrum, og det bliver et åbent spørgsmål, hvem der skal udfylde den magt, jamen så ruller snebolden, og så kommer der et væld af nye bud på, hvordan det her samfund så kunne formes anderledes.
Så når borgerskabet vil have lighed og retter den, det krav imod adelen og kirken, ja, så vil pøbelen også have det.
Ja, og så må borgerskabet jo lidt ligesom præsterne før forklarede pøbelen og almuen, at det her med lighed og fællesskab, det var altså ikke i den her verden, det skulle ikke forstås bogstaveligt. Jamen så må borgerskabet jo også forklare sin almue på det tidspunkt, at det med lighed, det er altså ikke sådan rigtig lighed, det er lighed for loven, og sådan at dem, der kan, de kan vinde frem, og dem, der kan, det kan I jo godt se, det er sådan nogen som os.
Så det handler rigtig meget om ejendom faktisk?
Det handler om ejendom, og det handler om oplysning og dannelse og indsigt på grundlag af den ejendom. Så det er en lille elite, der erstatter en anden og endnu mindre elite. Men det, som den jævne befolkning så kan gøre med de her begreber, rækker jo lige så vidt. Altså fordi de kan begynde at tage tankerne om frihed og lighed og broderskab på sig og udøve dem imod borgerskabet, som først formulerede dem. Og lige pludselig så får vi en vision for et Frankrig, eller en verden i sidste ende, som inkluderer alle voksne mænd i første række, og i videre forstand måske endda også alle voksne kvinder.
Og det er i det, vi allerede kan ane fundamentet for de menneskerettigheder, vi senere får formuleret. Hvis vi alligevel lige skal gøre det lidt systematisk der omkring den franske revolution, kan du så ikke lige prøve at nævne de vigtigste utopier, der blev født mellem den franske revolution i 1789 og frem mod Første Verdenskrig?
Jo, der er mange.
De vigtigste.
De vigtigste. Ja, altså utopien om et samfund, hvor individet er frit, og hvor individerne har lige muligheder for at skabe deres egen lykke. Det bliver jo en drivkraft for den moderne liberalisme. Altså det her med, at man river individet ud af den gamle standsopfattelse. Altså det moderne samfund, eller før den franske revolution, var man jo først og fremmest knyttet til den stand, som man var født i. Altså hvis man var adelig eller gejstlig, så havde man bestemte pligter og rettigheder, som udmærkede en i forhold til resten af befolkningen. Og hvis man var bonde, så var der egentlig ikke udsigt til, at man kunne flytte sig andre steder hen. Men vi får med den franske revolution ikke mindst det her liberale forestilling om, at vi kan, at individet i princippet kan flytte sig fra at være simpel bonde til at blive en succesrig forretningsmand. Og så får man jo så imod det alle mulige andre politiske forestillinger om, hvordan vi kunne indrette samfundet. Fordi der er også folk, der så begynder at udskille sig til venstre for den her liberalisme, som påpeger, at det med de lige muligheder bliver et tomt princip, hvis ikke folk får mere substantielt lige muligheder. Altså hvis den ene starter som ludfattig, og den anden starter som søn af en kæmpe jordejer eller fabrikant, jamen så starter de jo reelt set ikke ud fra lige muligheder. Og det bliver så afsæt for alle mulige demokratiske, også socialistiske og kommunistiske idealer. Så vi får også i den samme periode jo forestilling om, at løsningen på det moderne samfunds problemer, det kunne ligge i større lighed, større politisk ligeberettigelse, større økonomisk og social lighed, eller måske endda Thomas Mores gamle forestilling, eller den gamle kristne forestilling, om ejendomsfællesskabet, som jo er det, vi kalder kommunisme. Og imod det hele, til den anden side, får vi igen en række konservative visioner for, hvordan verden kan forandres, men stadig opretholde ligesom sin kontakt til de gamle hierarkier og de traditioner, folk er rundet af. Og der bliver det lidt mere vanskeligt, fordi på en måde, så det med at være konservativ og i bund og grund, handler i bund og grund om, at man bevarer det, der er. Hvis det at være konservativ handler om at bevare det, som allerede er, så er det jo netop ikke utopisk, så er det jo anti-utopisk.
Men er det så en tilbagevenden til det, der allerede var? Før det, der er, som er ærnet for de konservative.
Det er der nogle konservative visioner, som er, men mange moderne konservative visioner, som opstår som reaktion på de her ønsker om vidtrækkende forandring, de udpeger jo i virkeligheden aldrig det der uden videre er i vores samfund. Det er jo aldrig samfundet, som det er nu her i år 1787, at vi skal bevare, eller i år 1814, for der er jo alle mulige problemer, også konservative, men der er alle mulige problemer. Nej, det er jo det gode i det, vi har, som vi skal bevare og vedligeholde i en mere rendyrket form. Men hvis man gør det, så har man jo et andet samfund. Så har man et samfund, hvor som typisk for den konservative vil være karakteriseret ved, at man opretholder nogle traditionelle hierarkier, men man rendyrker respekten og agtelsen for de hierarkier. Man lærer folk at finde sig til rette i et samfund, som er så bundet til tradition og til de gode bevaringsværdige institutioner som overhovedet muligt.
Og så skete der måske noget af det værste, der kan ske for utopier, nemlig at nogle af dem faktisk blev forsøgt ført ud i livet i form af måske især kommunismen. Hvad skete der med de her ideologier? Blev de alle sammen indfriet, havde han sagt?
De har jo alle sammen forsøgt på det, og i en vis forstand er de jo, altså elementer af dem jo blevet omsat til virkelighed, bestemt. Men man kan sige, det som liberalismen og konservatismen har været i stand til at gøre, har været at sælge deres projekter som realistiske. Fordi de ikke nødvendigvis fjernede sig så meget endda fra det samfund, vi allerede levede i. Så de lå jo i forlængelse af, hvad folk allerede kunne forestille sig. Så man kan sige, at de har jo solgt os en lidt fordækt utopi. Men det er jo, altså liberalismen er drevet af utopien om, at enhver er sin egen lykkes smed, og det frie marked og den usynlige hånd vil regulere imellem de værste uligheder, så snart man egentlig stiller markedet frit. Og konservatismen er så drevet af den her forestilling om, hvis vi bare rendyrker de her gode agtelser for de gamle nedarvede hierarkier, jamen så vil alting gå godt. Og så er der jo de mere sådan, de mere oprigtige utopier, der sælger sig også som utopier, ikke? Kommunismen for eksempel. Starter som en vision allerede i 1840'erne, i virkeligheden før Marx og Engels er helt voksne endnu. Det er jo dem, der ender med at skrive det kommunistiske manifest i 1848, men før dem er der altså især folk i den franske hovedstad, som begynder at forfægte de her moderne kommunistiske principper. Og stiler mod at indstifte ejendomsfællesskabet. Og det bliver jo så det, der efter Første Verdenskrig bliver rettesnor for Sovjetunionen og for de stater, der efterligner den sovjetiske måde at indrette samfundet på. Bortset fra, at selv de samfund jo altså også må tilpasse sig de herskende forhold og opgiver helt centrale elementer af de kommunistiske idealer.
Men de her store, gennemgribende forsøg på at reformere de eksisterende samfund og tilrette dem efter en utopi, det er jo så dem, Michael Hviid Jacobsen i citatet, vi indledte udsendelsen med, siger, så at sige, har givet utopien et dårligt navn, eller lukket luften ud af vores evne til at drømme stort og turde virkelig gøre vores drømme.
Men det er jo også fuldstændig rigtigt. Altså, man kan sige, at det, at et begreb som kommunismen og forestillingen om ejendomsfællesskabet blev spærret inde i de samfundsmodeller, som fandtes i Sovjetunionen og i Kina efter revolutionen i 1949, og den slags samfund. Så hvis man var kommunist op igennem det 20. århundrede, jamen så var man typisk meget loyal over for lige præcis det sovjetiske samfund. Men også de elementer af det sovjetiske samfund, som jo ikke pegede i retning af et statsløst samfund, nej tværtimod da, eller pegede i retning af egentlig lighed, eller pegede i retning af et ejendomsfællesskab.
Men man kunne godt få den tanke, at hvis der er noget, man ikke har lyst til at deltage i, så er det det eksperiment, at man i stor skala forsøger at virkelig gøre den her drøm om et bedre samfund, et ideelt samfund.
Fuldstændig rigtigt. Og den, det er jo i virkeligheden den fejl om igen, som har været syet ind i den klassiske utopismes væv lige fra begyndelsen. Altså lige fra Thomas More udtænkte sin færdige løsning på, hvordan vi kan skabe det gode samfund, og beskrev det ned i detaljer, har der jo været den fejl ved det, at det mangler jo at tage højde for, at mennesker er forskellige og kommer fra forskellige baggrunde, og det kan godt være, at de kunne blive enige om noget, men utopisten vil sjældent vente på, at de her mennesker bliver enige om noget, også fordi de bliver typisk enige om noget andet, end utopisten havde forestillet sig.
Og på trods af den bitre lærdom, så får vi faktisk efter virkeliggørelsen af kommunismen med det sovjetrussiske samfund, så får vi jo faktisk sådan en slags mulighedernes vindue efter 2. verdenskrig, hvor vi ser en ny form for utopi eller et ideal spire frem om sådan universalisme og de her menneskerettigheder, der samles i et FN.
Ja, altså på nogen måde kan man jo sige, man kan godt være lidt fræk at sige, at det er jo så den vestlige udgave af den samme måde at bruge de utopiske længsler på, som man også gjorde over østpå. Altså det er jo en måde at tage folks forandring om, eller folks trang til forandring hen imod det gode samfund og binde det til en bestemt institution. Og man gør det så i Vesten på et erklæret demokratisk grundlag og et i vidt omfang i også et praktisk demokratisk grundlag, fordi man jo formår at gøre mange af de menneskerettigheder, der ligger i den moderne demokratiske tænkning, til virkelighed i Vesten. Men altså selv FN er jo også en begrænsning af utopien til nogle bestemte institutioner, som så i praksis jo stadigvæk i høj grad er styret af stormagtsinteresser.
Men man kan sige, at det er der, man løfter arven fra den franske revolution og den amerikanske uafhængighedserklæring, løftet om frie og lige borgere i et demokratisk samfund. Og man kan vel også sige, at det handler i stort og småt, dengang som helt op til i dag, om at få bedre velfærd for flere mennesker i samfundet.
Det kommer det jo til i de vestlige samfund her efter 2. verdenskrig, men det er jo selvfølgelig også noget, der er bundet ikke bare af FN og de her store politiske utopier, men også af den enorme økonomiske vækst og den velstandsvækst, som man har fra især 50'erne frem.
Du lytter til Radio 4. Kraniebrud handler i dag om utopier og især de mere konkrete forventninger og håb for fremtiden. Og i dag har jeg besøg af Bertel Nygaard fra Aarhus Universitet. Jeg hedder Mikkel Krause, og Bertel, nu skal vi tale lidt om, hvad man kan drage af konklusioner om, hvad det så er i samfundenes udvikling, der faktisk får mennesker i dem til at drømme om en bedre verden, et bedre samfund, end det de lige bor i nu. Og også tro på, at de faktisk kan omskabe samfundet, hvis de vil. Den slags har haft trange kår. Jeg tænker på flygtningekrise, klimakrise, stigende ulighed, terror, konflikter og opløsning af klimasammenholdet internationalt og også opløsning inden for EU. Jeg talte med professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, Mikkel Thorup, og læste det citat, jeg også indledte udsendelsen med for at høre, om han nu er enig med Michael Hvid Jacobsen. Citatet det lød: "Det seneste århundredes fejlslagne sociale eksperimenter har givet utopien trange kår, men nu spirer den lige så stille igen. Nu gælder det bare om at drømme derudaf. Jorden er nemlig mere gødet end nogensinde for utopisk tænkning." Ja, så var det, jeg spurgte Mikkel Thorup, om han også ser de spirende utopier.
Altså den ene del af det, der ligger i første del af citatet, nemlig at vi er kommet om på den anden side af den kolde krigs horisont, hvor en af de ting, vi mente at lære, det var, at utopier er farlige. Ideen om at forandre ting ved ødelægge ting. Den horisont er ved at spille sig ud. Der er vokset folk nok op, der ikke er vokset op under den horisont, og dermed har de en helt anden mulighed og frihed for at tænke hinsides den meget snævre idé om, at utopien nødvendigvis slår om i dystopien. Så det tror jeg, der er en generationsmæssig ting der, der er enormt vigtig. Og den anden ting er, at jeg tror, vi er gået fra at have betragtet nogle af de problemer, vi står overfor, med en vis fatalisme, med en vis tro på, at det godt være, at det er ringe i dag, men i det mindste så er det lidt bedre, end det vil være i morgen. Altså en forestilling om, at historiens bevægelse er nedad. Vi kan godt være, at vi har lidt velfærd nu. Vi vil ikke have pensioner om et par år. Hele ideen om at en form for nedgangstænkning, som nu i stigende grad, vi kan begynde at se tegn på, at folk ikke tager den for givet længere. Og har det noget at gøre med andet, end at folk har behov for at tænke noget andet? Lad mig sige på en måde, det er lige så plausibelt, at tingene går ned ad bakke, som de går op ad bakke. Så det er ikke sådan, at vi afkoder verden mere korrekt i dag, end vi gjorde tidligere. Så meget som, at jeg tror, vi begynder at investere vores håb og vores tanker i nogle nye ting.
Men er der en formel bag ved alt det her? Jeg kan huske i min tid både at have oplevet forandringshåb i min 70'er barndom, hvor der var revolutionær socialisme overalt, og så det modsatte, no future. Det, at man ikke ser nogen mulighed for at forandre det bestående til noget, der skulle være bedre. Men hvad er det, der sætter optikken, vi ser på fremtiden igennem?
Noget af det er jo, at nogle af de her bevægelser simpelthen bliver båret af unge mennesker, som bare du ved, har mere grund til at håbe, hvad nu, eller i hvert fald har mere energi og putte deres håb i og har en længere banehalvdel at spille på. Så det er, at de er gået fra at have mere rent individualistiske projekter om, at jeg skal lykkes, til at Stinegaard er kommet frem for, lad os kalde det kollektivisering, for nu at bruge et godt gammelt, hvad nu det hedder, forandringshåbs begreb, sætter en ny bare for, hvad det er, vi kan håbe på, når vi gør det i fællesskab, frem for, at vi skal kæmpe med de andre om at lykkes selv. Så der tror jeg igen, og tror jeg, ser jeg klimabevægelsen, nogle klimabevægelser, som en af de mest sådan håbefulde og mest sådan strømførende bevægelser lige nu, fordi at det er så åbenlyst, at der ikke er nogen individuelle løsninger på det her, og det er så åbenlyst, at de er i gang med at udvikle strategier og tænkemåder i forhold til, hvordan vi gør det her kollektivt, når vi nu ikke gør det politisk.
Men kan man ligefrem sige, at vi er drømmeløse i opgangstider, mens visionerne blomstrer, når der er et krater efter en katastrofe?
Det er i hvert fald nok rigtigt, at der er jo ikke meget at drømme om, når det går vildt godt. Så gælder det bare om at hænge fast og nyde det så lang tid det går. Men jeg tror, når det går ned ad bakke, eller når det vælter, så er der de to strategier. Det ene det er at hænge fast i det, der engang var, eller at opgive enhver forestilling om, at det kan blive bedre. Men den anden ting, som vi igen og igen og igen ser, både i konkrete naturkatastrofer og i de aktuelle kriser, det er, at folk også samles om et håbefuldt projekt, fordi der er grund til at håbe. Håbet kommer ind og kompenserer for det ubærlige, der er, at den her krise skulle fortsætte, at den her klimakatastrofe skal folde sin fulde potentiale ud. Der kan du enten sætte dig på istappen og vente til den smelter, eller du kan gå ud og gøre noget. Altså, og der er også en psykologisk komponent i det her. Der er mere, jeg lige vil sige, sjælefred i at håbe, end der er i at vente på katastrofen.
Og det sagde idehistorikeren Mikkel Thorup, og ham vender vi tilbage til lige om lidt. Men Bertel Nygaard, hvad tænker du om det her mønster, altså at der er sådan et mulighedernes vindue, hvis og når katastrofen rammer? Kan du se det som historiker?
Ja, altså i virkeligheden efter hver af de store katastrofer. Man siger jo, så længe der er liv, er der håb, og det er jo i virkeligheden det er udtryk for, at man i erkendelsen af, at klimaforandringerne er en realitet, forsøger at justere vores samfund, så vi kan leve, ikke bare leve med dem, ikke bare tilpasse os, men måske endda forhindre dem i at eskalere og accelerere. På samme måde som man efter 2. verdenskrig gik i gang med at opbygge et anderledes samfund, som jo, altså som vi lige snakkede om, så var FN et eksempel på det, og jeg vil sige, at i virkeligheden så rakte mange af forandringsambitionerne dengang jo også langt videre i retning af lighed og fællesskab og det nye gode samfund osv., end det, der faktisk blev til virkelighed med institutionen FN eller med idealerne i FN. På den måde så er der de her, altså åbner katastroferne for, de åbner både for frygt, selvfølgelig gør de det, radikal frygt, men de åbner også for håbet, netop fordi, at når vi støder imod frygtens grænser, så er det, vi indser, at jamen, vores gamle forventninger til, hvordan det skulle gå, jamen, de holder ikke længere. Vi er nødt til at tænke på nye måder. Så kan man selvfølgelig fornægte den, så længe det overhovedet kan lade sig gøre, som nogen også gør i dag med klimaforandringerne, men grundlæggende, så er det jo, når vi støder imod manglerne, når vi støder imod frygten, jamen, så kan vi reagere ved at lade os overmande frygten, men vi kan også forsøge at gøre noget ved det. Og jeg er meget, altså, jeg ved ikke, om der er sjælefred i at håbe på den her måde. Jeg ved ikke, om der er sjælefred i Extinction Rebellion. Men der er i hvert fald en erkendelse af, en vigtig erkendelse af håbets betingelser. Fordi hvis vi vil håbe på det, der egentlig er anderledes, så må vi også håbe i erkendelsen af, at vi endnu ikke helt ved, hvad det er, vi håber på. Eller hvordan vi skal gøre tingene. Men vi er stadigvæk i udvikling og prøver hele tiden løbende at udvikle vores bud på, hvordan vi kan skabe en forandring til det bedre.
Lad os lige vende tilbage til Mikkel Thorup, for jeg spurgte ham også, hvilke konkrete utopier han især kan se spire frem.
Jamen altså, sådan et hurtigt blik vil sige tre steder, tænker jeg, at den unge klimabevægelse, Black Lives Matter, og så tænker jeg også, alle de demokratiaktivister, vi ser f.eks. i Hviderusland og Hongkong, det er alle tre eksempler på nogen, der håber, at verden kan blive bedre, at deres handling betyder noget, at de kan skabe en fremtid, hvor der er en helt anden form for plads til dem, end der har været indtil nu.
Vi starter med klimabevægelsen. Hvad er det, klimabevægelsen gerne vil skabe for et samfund?
De har opgivet troen på det ordinære politiske system, der hvor man skulle have en forventning om, at tingene bliver løst, Der er stigende grad kommet en erkendelse af, at der kommer ikke nogen løsninger derfra. Der kommer en masse snak. Og det er sådan set det. Der kommer en henholdenhed og en ikke-reaktion. Og i stedet for, at det giver udtryk i kynisme eller fatalisme, så kan vi jo se, at det giver udtryk for håb, nemlig at man tager tingene på sig. Og det vi i en stigende grad ser fra den unge klimabevægelse og fra en lang række folk, der teoretiserer over det, det er en tanke om, om vi kan bruge den her katastrofe, den her mega global krise til simpelthen at omforme vores samfund til noget, der ikke bare er bæredygtigt i forhold til den umiddelbare situation, men bæredygtigt i forhold til en lang række parametre. Så der er et forsøg på at bruge den her krise til at prøve at gentænke vores samfund. Så noget af det, som vi kan se, som paradoksalvis har skabt håbet formodentligt, det er, at det er gået fra at være en delanalyse af selve klimaspørgsmålet i snæver forstand, til en meget bredere analyse af, hvad det er, der har skabt den her klimasituation i allerbredeste forstand. Og det betyder også, at løsningen og det samfund, der så melder sig på den anden side, er ikke bare CO2-neutralt, det er ikke bare elbiler, men det er faktisk en helt anden form for samfund. Så du ved, lige snart vi begynder, så kan vi se konturerne af en helt anden form for samfund, som jo er løst i fugerne, fordi der er en masse ting og sager, der er i gang, og der er en masse forskellige bud på det, men alle sammen peger retning af, at klimakatastrofen kan ikke løses ved, at vi afvikler olieselskaberne. Det er misæren, om vi startede andet sted. Den er startet i vores relation til hinanden og vores omverden, og når vi begynder at gentænke den, så kommer alt muligt til at se anderledes ud.
Og så var der Black Lives Matter.
Ja, og de er også interessant i den forstand, at de jo stammer jo fra frustrationen dybest set over, at Obama-regeringen ikke var det store løft og det store løfte for den afroamerikanske befolkning. Altså at man dybest set ikke kunne regne med, at det politiske og det juridiske system ville indfri løftet til afroamerikanerne om, at de var lige gyldige, altså lige værdige amerikanske borgere. Og derfor så ser vi også der en analyse, som går meget bredere til at sige, det handler om politiet, det handler om fængsler, det handler om økonomien, det handler om boligstrukturen, det handler om arbejdsmarkedet, det handler om sproget, det handler om status, det handler om det hele. Og igen ser vi håbet komme ud af den der totalitetsanalyse, fordi det giver en hel masse andre baner at spille på. Det giver, at alle kan spille med på forskellige baner, og ingen behøver at tænke, at den eneste bane er at skulle ringe til sit kongresmedlem eller stille op til Folketinget eller andet. Men alle kan gå i gang der, hvor de står og går.
Men hvor langt er Black Lives Matter så i sin fremtidsvision? Er det stadigvæk sådan, at du bruger kendt progress?
Altså uden at påstå mig nogen ekspert i Black Lives Matter, så synes jeg, at noget af det, man kan se, er i hvert fald, at der begynder nu at blive leget med nogle utopiske tanker, for eksempel at centrere omkring slogan Defund the Police, som jo ikke betyder, at nødvendigvis at politiet skal afskaffes, men at det skal omkalfatres i den måde, på det fungerer lige nu. Og når man begynder at tænke den tanke sådan længere hen, så begynder det lige pludselig at aftegne sig et helt andet samfund. Så den her forholdsvis simple idé om at skære i bevillingerne til politiet, begynder lige pludselig at sige, okay, så skal vi have flere socialmedarbejdere, vi skal have bedre boligstrukturer, vi skal have bedre økonomiske muligheder, vi skal have et andet fængselssystem. Så du ved, det hele kommer til at gribe med sig utopiske idéer, som endnu er udfoldet i vid udstrækning, og i hvert fald er meget, meget urealiseret indtil videre, men som begynder at aftegne faktisk konturerne af et andet samfund.
Og så var der den tredje visionære bevægelse, som i hvert fald var mere ukendt for mig.
Ja, jeg snakker om de demokratibevægelser, vi ser lige nu, altså primært unge mennesker, men ikke udelukkende unge mennesker, som i blandt Hongkong og Hviderusland demonstrerer og kæmper og risikerer deres liv for det, der er deres utopi, nemlig sådan nogenlunde et samfund, ligesom vores, nemlig et demokrati, hvor deres rettigheder er sikret imod statsmagten. De står over for nogle af de mest brutale styrer, vi har, men de våger at håbe, at deres aktion vil gøre en forskel, at de kan bringe samfundet et andet sted hen, stående over for en massiv militær overmagt. Og det er lige præcis der, håbet bliver interessant. Det er det, håbet kommer ind der og siger, det er faktisk muligt. Vi kan faktisk gøre noget, vi kan faktisk bevæge os frem. Det er ikke bare vold i en uendelighed. Der er faktisk et sted hinsides den her vold. Der er en handling, der kan bringe os om på den anden side. Men fordi at, når det gælder jo både klimavæsen, gælder Black Lives Matter, det gælder de her demokratiaktivister, vi er ikke i mål. Målet er måske ikke engang sandsynligt, men målet er muligt, og det giver rum for håb.
Og det sagde professor i idéhistorie Mikkel Thorup fra Aarhus Universitet, Bertel Nygaard. Nu lever vi i en tid, hvor betoningen har været meget på international fri konkurrence. Det har sådan givet os en følelse, mange af os i hvert fald, af at vi er nødt til at drive med strømmen, for ellers så kommer de andre og tager os i konkurrencen. Hvor meget af det, Mikkel Thorup beskriver her, altså det her opblomstrende utopiske med mere socialt inddragende og demokratiske samfund, mindre forbrugsorienterede prioriteringer og alt det, han er inde på, hvor meget af det har en chance for at få magt?
Det er alt sammen potentialer, det er muligheder, og man kan sige, at samtlige de muligheder, som de her bevægelser står for, har jo været muligheder længe, som har været desværre jo kun delvis udnyttet for lighed og frihed og den slags. Er mulighederne bedre nu? I hvert fald er der bevægelser, der peger i den retning. Og der er, og det tror jeg, Mikkel Thorup fuldstændig ret i, der er nogle brud med opfattelsen af, at intet andet er muligt end den ene løsning, vi er blevet præsenteret for igennem de seneste årtier. Det er ikke sikkert, at alternativet, som det former sig lige nu, er voldsomt meget bedre. Altså, så ser man en ny protektionisme, man ser national selvtilstrækkelighed, man ser chauvinisme, racisme også vokse, og det er jo noget af det, som de her bevægelser jo også retter sig imod. Altså, bevægelserne i Hongkong og Hviderusland og i USA med Black Lives Matter, de retter sig jo imod det, som de her grupper af unge eller grupper af sorte afroamerikanske borgere egentlig allerede ser som deres rettigheder, men som de ser som krænket rettigheder. Altså de er blevet krænket inden for de idealer, der allerede er herskende. Så det, de påpeger, er jo i virkeligheden et misforhold mellem det samfund, som eksisterer i praksis, og så de idealer, som hævdes for det samfund, der eksisterer i praksis. Så de finder ligesom håbet i de allerede bestående samfunds grundprincipper.
Men samtidig så, hvis man ser på, hvordan det går, de protestbevægelser, vi ser, og demokratibevægelser i lande, hvor man ikke har så meget medbestemmelse. Og hvis man ser også på den måde, klimabevægelsen er blevet italesat som klimatosser herhjemme, så kan man godt lidt komme til at tænke på de sektor- og udbrydergrupper, du var inde på i det tidlige samfund, altså før oplysningstiden.
Ja, det kan man, men hvor mange af sekterne jo satte ind med fjerne idealer, altså idealer for en virkelighed, som skulle være radikalt anderledes, end det allerede var, jamen så udvikler de her klimabevægelser, Black Lives Matter-bevægelser, demokratibevægelser jo deres idealer af den bevægelse, der allerede er i gang. Og de udvikler deres idealer af det, som situationen kan synes at kalde på. Og det er jo et helt andet sted at starte. De starter i en virkelighed, vi alle sammen lever i, eller ud fra nogle idealer, som vi alle sammen i et eller andet omfang påkalder os. Vi påkalder os alle sammen demokrati. Vi forstår bare noget forskelligt ved det. Altså, i store dele af verden. Ikke?
Men hvis man er vokset op i det, jeg skildrede før, med et samfund, hvor vi så at sige er nødt til at flyde med strømmen og på en eller anden måde klare os i en stor konkurrence, og derfor ikke bare kan tænke og handle, som vi vil inden for vores egne grænser. Betyder det så ikke, at vi kommer til at opleve sådan et lidt illusionsløst samfund, hvor det er meget svært at få de her forandringstanker til også at slå rod og i en bredere offentlighed blive til det, der driver dagsordenen?
Jo, sådan har det jo været de sidste mange årtier. Måske er det også sådan stadigvæk i meget vidt omfang. Altså fortællingen om, at vi lever i en verden, hvor ingen anden verden er mulig, eller i hvert fald ingen anden verden, som nogen vil have lyst til at leve i, jamen den er jo stadigvæk stærk. Den er bare ikke helt så enrådig, som den har været, vil jeg mene. Altså, der mener jeg, at Mikkel Thorup har fuldstændig ret. Der er kommet nogle sprækker i den herskende fortælling, men den findes jo stadigvæk. Og det er, altså, så længe den fortælling er alt dominerende, jamen så lever vi i et historieløst samfund. Så det er ikke, fordi vi ikke forstår fortiden, at vi er historieløse, så er det simpelthen, fordi vi lever uden dybere forandring. Så kan vi kun bytte pladser inden for et allerede eksisterende spil, og ikke begynde at opfinde nye regler for spillet.
Og det er der, vi er altid udspændt mellem det, der er, og det, som var, og det, der vil komme. Og vi danner en forventning, et håb eller en frygt for, hvordan vores fremtid vil forme sig. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag har jeg haft besøg af Bertel Nygaard, historiker ved Aarhus Universitet. Du skal have mange tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Og du kan lytte med til Kraniebrud alle hverdage fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os klogere på dem. Og hvis du har en god idé, en ting, et væsen eller et fænomen, du godt vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så kan du skrive dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Bare spørg efter Radio 4 og Kraniebrud. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.